سورت کی اللہ عزت د قیامت دراتلو دوارا تو مختلف سیزن والے قسم و خرل کبھی سورت کی اللہ عزت مختلف اشیاء وان قسم و خری اوہد گواہی اور شاہد بطور مان پیش کو چلا ہوئی قیامت راروان لے اودا مبارک سورت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلر ماخان کو مشکل لفتے امام مالک رحمہ اللہ کل معطا کدا حدیث ذکر کرے جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ دخت الوالد سے ابن نقل کئی وہ زما والد سے وہی چما اور درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا یقرأ فی المغرب بالطور فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه وہی ماں کے نبی علیہ السلام نا اور دلے جن ماقام کو مسکیدہ سورت لستو ماں گا سے خیستہ آواز بچا قتل لینو امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ددی حدیث پاک روایت کرے دارنگ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ذی بیمار شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں نبی علیہ السلام کو شکایت کو جدا اللہ حبیباز کو بیمار آپ ماں کو فرضی طواف پاتے ڈاب وسلم کو فقال توفی من وراء الناس وانت راكبۃ ودا سے دخل کو نا تو لگیر چاہتے رہے تو سورلئی طواف کا دار سورلئی طواف داغیر پار دلیل نے نوئما طواف کو لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس کو لو جو بیت اللہ شریف کو خواہ کے ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الی جنب البیت بیت اللہ کو خاکی مسکولو یقرأ بالطور و کتاب مستور آدا مبارک سورت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لستو مدا مبارک سورت پیچ نبی علیہ السلام نبی دیر تلاوت کرے اور اس کو انشاءاللہ ذکر کرو دیر و حلقو دیمان سبب دا سورت جوڑ شئے بڈیر خلقو دیمان سبب ومدہ سورت مبارک زور شوئے اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور زماد قسم بھی پتور والے داہا مبارک غر دے چکم جے کی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا اللہ وحی کرے وہاں وطور اللہ و قسم دی زما باغتور بانے دین مراد ہاغا اصل کی تور یہ لکی گی آغا غر تا چپائے کی دے روری اور دیو کی تمراد آغا غر دے چا اللہ دے موسیٰ علیہ السلام سرا تو آغی کی خبری کرے گی اور کم غر کی جو دے روری نہیں اگر تطور نہ ہوئے اگر تبیا جبل ہوئے مدے تور نمراد آغا مشہور پیر دے چلتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وحی کرو آو دغا دے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام تم پیغمبری اور کرو ودا بشان مبارک علا کر وکتاب مستور آو قسم دیوی زماق کتاب لکلی شیئی والے کتاب مستور بارک چاہیلی جی مراد پی تورات شریف تے اور چاہیے جنہ دینا مراد ہر اسمانی کتاب دے چاہبا ہر کی پخل کو لستیش اتور اللہ وعی زمان قسم بھی پتور بانے یعنی حق مبارک غر چلتا اللہ موسیٰ علیہ السلام سر خبری کرے وکتاب مستور او قسم بھی زمان پا کتاب لکلی شوی بانے مستور پا مانا دے لکلی شوی دین مراد دی کتاب مستور نمراد یا لوح محفوظ دے یا تن مراد ہر آسمانی کتاب دے چغا اللہ پا ہر زمانہ کی پختل پیغمبران را دے گلے ہو اور دے دقا کتابوں ختمون کے و خیرنے کتاب و کتاب مستور او قسم دی زما پا کتاب لکلشی فی رق منشور پا پانو خرو ورو کی رق پا مانا دا پانو منشور چی خری وری والبیت المعمور او قسم دی زما پا غکور عباد کلشوی بانی چی پا عباداتو پا توافنو عباد دے والبیت المعمور قسم دی زما پا غکور عباد شوی بانی اصل کی دسیحین روایت کی راغلی بخاری و مسلم شریف چکل نبی علیہ السلام اللہ معراج تبوت لو نو کل چوم اسمان تا نبی علیہ السلام ورخطو نو دوم اسمان دا پاسا دا اللہ حبیب وی سم رفع بی الالبیت المعمور دوم اسمان دا پاسا اللہ ز بیت المعمور تا ورخ جلو نما چوکتن اذا ہوا یدخلہ کل یوم سبعون الفا لا یعودون الیہ آخر ما علیہ وی روزانہ او یا زر ملائک دا بیت المعمور نہ طواف کئی اور دمر دیر ملائک دی چی بیا تر قیامت دا دی نمبر نرازی بیت المعمور اغا کعبہ دا فرشتو دا روم اسمان دا پاس اور بالکل وی دی کعبی برابر دا لکسرن دی دنیا کی مسلمانان پا خانہ کعبی کی طواف نہ کئی ندا بیت المعمور کعبہ دا اہل السماء السابعہ دا وم اسمان والو ملائکو کعبہ دا داغی نگیر چاہتے رسکے توافنتی کئی ندا بیت المعمور آغد فرشتو پا وم اسمان کی کعبہ دا اور روزانہ دا دین اویا ذر فرشتی تواف کئی کرے نچی دنیا اللہ وعدہ کرے اور دم رڈیر ملائک دی چی بیا تر قیامت دوبارہ داغی نمبر نرازی ذکر ملائک دمر لیے تعداد دے چلا قرآن پاک کی وہی حکم درشم پارا کی وما یعلم جنود ربک الا ہو زما حبیب استاد رب لخکر و کشمیر ما سوا اللہ نا بل شکل ہوئی اور داغ بیت المعمور دے تو ہر اسمان کی دے جدا جدا انبیاء علیہ السلام سرا دے نبی علیہ السلام ملاقات شروع کلچوم اسمان تو رخطو ابراہیم علیہ السلام کتو مسندن ظہرہ الی البیت المعمور بیت المعمور تے ابراہیم علیہ السلام تکیا والے او داولی والی ولی انہو بانی الکعبۃ الارضیہ والجزاء من جنس العمل دنیا کی کعبہ چا جوڑ کرے وا ابراہیم علیہ السلام اللہ بدلد جنس عمل نور کے اسی میں چی عمل کیا آشان بدلد رکھے اللہ ویتا خزما کور جوڑ کو و ایزما خلیل زچستاغ جچی سر جداغ دا پارا تھا جڑلو چلا دے کور دا پارے پیدا کی جدا پا دین بات کی نا آغا بچی سر چی ملاقات کی گی نا دا ام اسمان دا کعبی دا پاس بکی نا چونکہ دا بانی دا کعبی کم کعبی چی پزمک کیا نا اللہ ویتا دا زمک کعبی جوڑا کرے دا اسمان کعبی اگر تا بتا تا کیا والی اول تک نبی علیہ السلام جی بالیمین ورطوی سلام کو آچوا ویدا سوک دے ویدا ستانی کرے ابراہیم علیہ السلام نوچے سلام ہوا چو دا ہوئی مرحبا بے ابن صالح والنبی صالح مرحبا جی پنیک بچی بانے و پنیک پیغمبر بانے اولماء لکنی وہو بی حیال الکعبہ دا بالکل دنیا دا خانہ کعبی سر برابر پا برابر دا او پار اسمان کی دغشان بیت تے چداغی فرشتی یعنی دا اللہ عبادت کئی وغی تمخ کئی او اغی نہ تواف نہ کئی دی اسمان کی چکم کعبہ اغی تا بیت العزت وئی اغی تا سوئی بیت العزت ورت وئی قرآن پاک چکل اللہ رب العزت دا بیت اللہ محفوظ نرولی بلو چدا دا وہ اسمان دا پاس دے اور نبی علیہ السلام پشپیر معراج کی قتل ہے لوح محفوظ نا دیرش پاری قرآن پہ یوزل اسمان دی دنیا تا بیت العزت تراغے او بیا دغ اسمان دی دنیا نا دا درویش تو کالو پہ عمر کی لگ لگ دا قرآن را دا
او دا دا قرآن شان بیان ہے الہ العالمین دا قرآن پاک دا محفوظ ساتلو سو زیون دی یو لوح محفوظ دے او مسمان کے